зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Скопје застана меѓу Берлин и Париз на патот кон Европската Унија. Институциите со нула реализација на капитални инвестиции. Кои се на слабите? Градоначалникот на Куманово се жали дека нема доволно пари за да се ги реализира идеите. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Проширувањето на Европската Унија не е единственото прашање за кое Париз и Берлин во моментов имаат различни ставови. Македонија чека новата методологија за преговори и не прифаќа друга алтернатива за членство. Во очекување на францускиот предлог, земјата мора да го задржи реформскиот курс, велат експертите. Деталите од Владимир Калински.
Очекувањата се новата методологија за пристапните преговори на земјите кандидатки за членство во Европската Унија да биде усвоена до март следната година, но до тогаш, според експерти, важно е Германија и Франција да ги приближат ставовите, бидејќи нивниот расчекор е евидентен во однос на повеќе политики во ЕУ, вклучително проширувањето. Пораката од Германија е недвосмислена за перспективата на земјава за членството во ЕУ, велат тие, но сепак посочуваат дека од Франција и натаму има многу познаници за тоа каков ќе биде нејзиниот предлог за проширувањето, кој го испрати до сите земји членки. Симонида Кацарска од Центарот за европска политика вели дека за да се направи исчекор напред од страна на Унијата, примарно е Берлин и Париз да се договорат и да заземат заеднички став, бидејќи како што посочува, тоа е оската околу која се водат сите политики на ЕУ.
Не можеме да го гледаме нивните ставови само во однос на Македонија, туку треба да ги гледаме пошироко во однос на иднината на проширувањето. Претставот Макрон спомена барем од она што го знаеме дека не ја одзема перспективата на проширувањето персе, меѓутоа тука имаме уште многу непознаници кои што веројатно ќе бидат појасни после предлогот кој што го очекуваме некаде за недела дена.
Велика Царска, претседателот Стево Пендаровски по вчерашната средба со францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека не би се согласиле со никаква алтернатива на полноправно членство, додавајќи дека францускиот тим веќе почнал со расчистување на новата методологија и оти пред недела дена е предложен еден нон-пейпер до земјите членки, а очекувањата се методологијата да биде усвоена најдоцна до март. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири коментира дека во борбата за превласт во ЕУ меѓу Германија и Франција настрадаа Северна Македонија и Албанија, но проблемот кој, како што вели, е во самата ЕУ, според него на некој начин е позитивен сигнал за Балканот. Тој истакнува дека бројните разлики меѓу Германија и Франција се одразиле кон проширување со земјите од Западен Балкан.
Тоа што се бараше од земјите аспиранти, поточно од Северна Македонија и Албанија, беше испорачено. Требаше да следи еден долг процес на преговори и реформи внатре во овие две земји аспиранти. Проблемот е сега во Европската Унија. Не само во однос на Македонија се надзира еден вид паралелна дипломатија помеѓу Германија и Франција и кога се однесува и во решавањето на спорот помеѓу Србија и Косово.
Вели Незири, тој додава дека Македонија мора да остане на реформскиот курс и да докаже дека реформите кои ќе ги спроведе се во однос на исполнување на критериумите од Копенхаген за Унијата да нема аргументи за натамошни блокади. Кацарска наведува дека Македонија треба да држи чисто досие на домашните реформи до формирањето на техничката влада, но и потоа.
За жал, изборите и начинот на кој што ќе бидат спроведени исто така се стана услов, иако на некој начин предходно не постоја.
Велика Царска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Антикорупцијска комисија, Комисија за заштита од дискриминација, Инспекцијски совет, Финансова полиција, Агенција за промоција на туризмот и Државниот архив се само дел од институциите кои за капитални инвестиции не потрошиле ниту еден денар. Најслаба реализација на капитални инвестиции имаат институциите кои на располагање имаат од неколку илјади до неколку десетици илјади евра. А оваа економска анализа ја подготви Срјан Стојанчов.
Неколку државни институции за 9 месеци не потрошиле ниту денар за капитални инвестиции, односно имаат реализација нула. Сепак не се работи за голема сума и најслабите реализатори имаат од неколку илјади до неколку десетици илјади евра на располагање. Најслаба реализација меѓу министерствата има Министерството за локална самоуправа, кое за првите 9 месеци од годинава потрошило помалку од 3% од капиталните расходи предвидени за до крајот на годината, покажуваат податоците на Министерството за финансии. Реализацијата на капиталните инвестиции во државата е помалку од 38%, но голем број од државните органи се далеку под овој просек. Од предвидените 369 милиони евра, државните институции за 9 месеци потрошиле 139 милиони евра. Антикорупцијската комисија, Комисијата за заштита од дискриминација, Инспекцијскиот совет, Финансиската полиција, Агенцијата за промоција на туризмот и Државниот архив се меѓу оние кои не потрошиле ниту денар. Меѓу министерствата најслабо стои Министерството за локална самоуправа, а со добра реализација не може да се пофалат ни трите клучни институции во државата: владата, кабинетот на председателот и собранието. Владата на пример има реализација од под 4%, односно за 9 месеци потрошиле помалку од 1 милион и 400 илјади евра од предвидените 37 милиони евра. Вице-премиерот Кочо Андјушев пред десетина дена рече дека тие 37 милиони евра се предвидени за откупување на уделот на МАК Петрол во Гама.
Доколку се дојде, значи, до таква спогодба, ти имаме и денеска точка на дневен ред во со помош на медијација на енергетската заедница од Виена со МАК Петрол, да и доколку нормално нели бидат запазени сите законски постапки, веројатно и парламентот ќе треба по тоа да се изјасни, значи тие средства се наменети за таа намена и тие ќе бидат наеднаш реализирани и затоа се предвидени толку средства.
Во кабинетот на председателот имаат на располагање само 23 000 евра. Од таму велат дека веќе имаат подпишано договори за јавни набавки кои ќе бидат исплатени до крајот на месецов, со што реализацијата ќе биде над 90%. Собранието за годинава предвидало капитални инвестиции од 630 000 евра, но до крајот на септември потрошиле само 16% од овие пари. Не добивме одговор на што се должи ниската реализација. Во Министерството за локална самоуправа велат дека вообичаено ги реализираат парите на крајот на годината, со тоа што над 60% од средствата се реализираат во декември. Најдобра реализација на капитални инвестиции пак има Агенцијата за иселеништво, која ги потрошила, речиси, сите 1600 евра кои биле ставени на располагање, а висока реализација има и Агенцијата за разузнавање. Меѓу министерствата најголема реализација има Министерството за финансии со 77% и Министерството за култура со реализација од 65% на капиталните расходи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Градоначалникот на Куманово Максим Димитријски вели дека општината нема доволно пари за да може да ги спроведе сите негови идеи за подобрување на животот на граѓаните. Сепак вели дека ветувањата етапно се реализираат и делумно е исправена сликата за општината. Градот се соочува со проблеми во урбанизмот, закаденоста и сообраќајниот хаос. Од Куманово, Нијаула, Светлана Антич Јовчевска.
Сообраќајниот метеж во центарот на Куманово, аерозагаденоста, сметот на секаде, урбана опрема, детски качиња на повеќе локации, не само во градот, туку и во руралните средини, локални патишта, пошумување, економската зона, се дел од нецелосно решените проблеми, сметат запрашаните граѓани. Трета година од мандатот на градоначалникот Максим Димитриевски според него продолжува со голема динамика, но како што вели, не се чувствува исполнет од сработеното во однос на зацртаното, особено за финансиската состојба на локалната самоуправа.
Има клупе, канте, све има во Максим шампион.
Само центар видим нешто околу, на нек дзубриште на свак кора.
Мислим дека напредува.
Енормната загаденост на воздухот. Сега се обидува нешто градоначалникот локалната самоуправа нели да проба со аеросолизација, не знам, со мијање на улици. По всакам среќа тоа да му успее. Сметам дека Кумано има потенцијал, има голем капацитет за да се развива како најголема општина во Македонија во правилен смер. На Кумано му треба реални проекти.
Исто како беше од напред и сад.
Велат запрашаните кумановци. Градоначалникот Димитриевски појаснува дека финансискиот капацитет на општината е некомпатибилен со неговите очекувања. Она што било ветувано етапно и согласно финансиските можности се реализира.
Ја направиме првата монтажна катна гаража во градот. Успеваме само оваа година да засадиме 8000 нови садници. И ќе продолжиме со тоа темпо и тоа интензитет, а веќе во следната година планирам 5% од вкупниот капитален буџет за да се во и за засадување на нови зелени површини.
За борбата со загадувањето Димитриевски вели дека ќе се набават инструменти кои точно ќе го покажуваат не само степенот на аерозагаденоста, туку и во која насока за да може да се делува. Тешка индустрија нема, но болницата е еден од загадувачите и според него битна улога ќе има гасификацијата. Советот донел одлука за домаќинства кои сакаат да се приклучат да плаќаат по 150 евра како субвенција. Тоа оди бавно.
Ова година имаме околу 100 приклучаци на газ и јас лично не сум задоволен.
За справување со сообраќајниот хаос се преземаат мерки, но и културата на граѓаните има свое влијание.
Кружниот ток треба да даде еден нов лик на самиот влез во Куманово и паралелно со тоа разработуваме нови идејни решенија за останатите големи раскрсници да ги решиме. Тоа се скапи проект.
Куманово за жал нема генерален урбанистички план според собствените потреби. Потребни се од 400.000 до 600.000 евра, а општина нема таков буџет. Иако најголема локална самоуправа се уште е во најнеразвиените региони, поради нерамномерниот регионален развој во државава. Уште многу мали и големи проекти се реализирани, но Димитриевски вели дека Кодинова Куманово е град на културата.
Бидејќи со културата оди заедно и едукацијата, а со едукацијата се наметнува и домашната едукација, која што ни е повеќе потребна.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сцени е наслоен на вторскиот концерт посветен на 60 годишнината од раѓањето на прирано починатиот македонски композитор Гоце Коларовски, што во рамките на есенски музички свечености ќе се одржи оваа сабота на 16 ноември во 20 часот во музеј на Македонска борба. Липче Јолевски.
Замислен како еден од посебните и необходни настани на јубилејните 20-ти есенски музички свечености, чиј организатор е Дирекцијата за култура и уметност Скопје, сцени авторски концерт посветен на 60 годишнината од раѓањето на прерано починатиот македонски композитор Гоце Коларовски. Изборот на програмата е на неговата сопруга, пианистка и педагог Викторија Коларовска-Гмирија, а во изведбата на делата од сите периоди на неговото творештво учествуваат музички уметници од Македонија и од соседна Србија. Така во првиот дел извори во сам Езги од 1977 година ќе ја слушнеме флейтистката Јелена Јаковлевиќ, а сонатата за пијано од 1984 ќе ја изведе Никола Цветковиќ. Вториот дел звона ќе започне со композицијата 4 мигновенија на пролетта од 2002, работена на стихови од Мацуо Башо, што ќе ја исполни тенорот Сашо Арсенов, за да потем во прелудиум за пијано од 1992 вечерен звон ја чуеме нашата Ива Дамјановски. Следува композицијата 4 снежни мигновенија од 2003, работена повторно по стиховите на Башо, во чија изведба учествуваат сопранистката Гонца Богоморова-Краповски и пианистката Марија Вршкова, за да оваа програмска целина кулминира со првата изведба во Македонија на камбани од 1995 година, обработка за пијано, харфа, виврвони, звона од Олга Викторова, со нашите Коларовска Гмирија како пианистка, Мерсиха Шухри на харфа, Мојца Седеу на виврафон и српскиот инструменталист Борис Бунјац на звона. Конечно во третиот дел, насловен како Тега за Север, композицијата сцени со својата умешност ќе ја донесе Дамјановски, за сонатата за виолина и пијано Ленинградска ќе се погрижат врвните инструменталисти и негови ученици Владимир Костов и Марија Вршкова, за да пијанистката нешто потоа го затвори кругот со изведбата на Алузии на 1906, што композиторот Коларовски ја напишал во 2006 година.
Ова е стварно една голема работа која што направивме за драгиот наш професор. Како што знаете, мислам, он е најпознатите, најпопуларните, најсвирените композитори во Македонија.
Истакнува Марија Вршкова. И по овие информации, она најважното. Роден 1959 година, Гоце Коларовски е истакнат македонски композитор, научник и музички деец. Долгогодишен професор и декан на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Како професор на Факултетот за музичка уметност во родниот град, подоцна Коларовски оформил една од најбројните класи по композиција во историјата на оваа институција, а неговите дипломирани студенти денес се видни творци, педагози и дивгатели на музичкиот живот во Македонија и надворот. Гоце Коларовски бил иницијатор и предавач на повеќе школи и мастер класи по композиција во земјава и поканет предавач на странски универзитети. Особено значајна и плодна беше неговата соработка со Универзитетот во Ниш, каде што тој бил ангажиран на Факултетот за уметности како професор по музичко-теоретски предмети и ментор на дипломски трудови. Оттаму нималку не е чудно што неговото дело со овој избор и со споменатите репродуктивни уметници беше чествувано пред само десетина дена на 45-те нишки музички свеченост.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.